Kas ir šis Eiropas Āzijas fonds un kādi ir tie galvenie uzdevumi?
Eiropas Āzijas fonds ir dibināts 1997. gadā un Latvija piedalās no 2004. gada. Pašlaik ASEFA, kā sauc šo fondu, piedalās 51 dalību valsts un ir apmēram 700 partneru organizāciju, vairāk kā 600 realizētu projektu un vairāk kā 17 tūkstoši iesaistītu dalībnieku. Nu, diezgan iespaidīgi. ASEF ir platforma sadarbības projektu uzsākšanai, un tā veido un saved kopā partnerus, kas pēc tam paši jau veido šo sadarbības tīklus un sāk realizēt projektus.
Kādās sfērās ir šī sadarbība?
Ir sešas noteiktās jomas, kurās ASEF darbojās. Pirmā tā ir kultūra, par ko man liels prieks, jo es pati arī nāku no mākslas un līdz ar to ir ļoti daudz dažādu iespēju. Varbūt par to es vēlāk tad pastāstīšu. Ir izglītība, ekonomika, pārvaldība, sabiedrības veselība un ilgspējīga attīstība.
Kāpēc Latvijai ir svarīgi piedalīties šajā fondā? Ko tas mums dod?
Nu, pirmkārt, mēs esam tālu no austrumiem. Mēs esam tālu no austrumiem, un šis fonds dod iespēju atrast partnerus. Un partneri tie ir visdažādākajās jomās. Piemēram, kultūrā pastāv tāda organizācija, kā ASEMUS, kurā saved kopā Nacionālo muzeju direktorus. Reiz trijos gados tas notiek, iepriekšējo reizi bija Seulā, un tagad būs Vīnē. Un, protams, visi Eiropieši šobrīd priecājās, kad viņi rudenī Vīnē satiks visu lielo Āzijas muzeju direktorus, un tā būs iespēja runāt par projektiem. Arī es šobrīd gaidu, jo tikko vakar mēs runājam, mēs iespējams iesāksim lielu projektu ar Šanhais muzeju. Nu, Šanhais muzejs Ķīnā, tā varētu teikt, tā ir viņu Lūvra, tur Āzijā.
Jūs sacījāt, jā, Āzija ir tālu, un tas saved mūs kopā, bet ko mēs no tā gūstam?
Mums konkrēti tās ir iespējas pirmkārt apmainīties speciālistiem, jo, ja mums ir tālu austrumu kolekcijas, tad viņas ir jāmāk arī zinātniski ar viņām darboties, jā, un sēžot un skatoties vienkārši cik skaists priekšmets, jā, neko zinātniski izdarīt nevar ne norganizēt izstādi, ne uzrakstīt profesionālu katalogu. Pirmkārt, tās ir apmaiņas. Otrkārt, mūsu kolekcijā ir arī daudz priekšmetu, kas prasa restaurāciju. Tā ir iespēja strādāt ar profesionāļiem. Izglītības jomā, ja mēs skatāmies, tā ir iespēja studentu apmaiņām, tā ir iespēja mācību spēku apmaiņām, līdz ar to arī aug šī izglītības kvalitāte, jo, protams, ja pasniedz savu nacionālo mākslu cilvēks, kas ir atbraucis no tās zemes, tā ir cita kvalitāte, ja? un tāpat ir iespēja mūsu profesoriem braukt un celt šo savu kvalifikāciju, un tā ir iespēja arī piesaistīt viesu studentus, kas ir, ja, tas arī nozīmīgi arī ir mūsu valsts ekonomikai. Šeit runāju tikai par šīm divām sfērām, bet ir jau arī pati ekonomika, tas ir Eiropas Āzijas fórums, kas arī notiek sadarbībā un ASEF paspārnē. Un tur tiek analizēta esošā situācija, prognozētas tendences un arī ilgtermiņā prognozētas tendences, kas arī ir nozīmīgi, jo, kā mēs zinām, Āzijas tirgus pieaug ļoti strauji. Tāpat arī pārvaldībā, tā ir Āzijas Eiropas publiskās diplomātijas apmācība, ja, lai tas vairs nebūtu diletantiskā līmenī, bet lai tiešām ļoti profesionāli varētu strādāt. Tā ir sabiedrības veselība, kurā, nu, varbūt no sākuma mēs tā neiedomājamies, bet šobrīd, jā, arī austrumi ir tālu, tad no šis jau ir jau gadsimts, kurā var ļoti ātri pārvietoties, un, piemēram, pandēmijas, kas varbūt, ja mēs atceramies Ķīnā, putnu gripu tā saukto, ja, tas ir, nu, stundas 9:11, un tas slimais cilvēks var būt arī šeit Eiropā, un tā nebūtu, vairs nav tikai austrumu lieta vai otrādi. Jā, tās ir šie mehānismi, kas tiek runāti, kādā veidā to apturēt, kādā veidā to nepieļaut. Varbūt jautājums ir, kāpēc es esmu šeit pārvaldniec, jo daudz no šīm sfērām ir tāds, kas varbūt man attāls, par ko es pati vairāk varbūt lasu medijos, un bet ne profesionālā līmenī strādāju, un tur jau varbūt ir tā ASEF atslēga, kāda tā ir iespēja, lai satiekās vajadzīgie partneri, lai satiekās vajadzīgās institūcijas un pēc tam profesionālā līmenī par to runāt. Tas nenozīmē, ka pārvaldnieks pats spēkšņi sāk runāt par pandēmijām vai vides jautājumiem vai klimatu, ja klimata sasilšanu vai ja es esmu mākslas vēsturniec. Ja es runāju profesionāli par savām lietām, bet man ir šī iespēja, es varu sekot visu laiku līdzi, lai satiekās vajadzīgie partneri, lai viņi būtu kopā. Protams, ir daudz lietas, kas notiek arī ministrijas sadarbībā, par kurām pārvaldnieks vienkārši var priecāties, kā piemēram šobrīd šajā sanāksmē tiek apspriests, kad nākamā Āzijas Eiropas izglītības ministru sanāksmē pavasarī aprīlī notiks šeit Latvijā, ka es domāju, tas arī ir ļoti vērtīgi, jo viņi runās par augstskolām, runās par šīm apmaiņām, un es domāju, tam būs ļoti liela atgriezeniskā saite.
Jā, nu Latvija jau saprotu, 10 gadus ir iesaistījusies šajā fondā. Jūsu lauciņā, kā jūs sacījāt, šīs mākslas kultūras lauks, ko jūs varētu minēt par piemēru?
Es
kas
domāju,
ir, kāds ir guvums?
Ja es minēšu to piemēru, liela daļa Latvijas to man piemēru zinās. Tas sākās ar Asemus, mūs uzaicināja Korejā toreiz uz ģenerālo konferenci, pats Asefs arī atmaksāja šo braucienu, un mēs prezentējām savu muzeju, mēs bijām pirmie no Baltijas, kas vispār nokļuva šajā Asemusā, un tajā brīdī tika radīta jauna programma, speciālistu apmaiņa, un tā uz līdzenas vietas prasīja, kur, jā, un es saku, Indonē. Jo pa Indonēziju mēs neko Latvijā nezinājām, un tā bija toreiz pirmā reize, kad mēs aizbraucām uz Indonēziju un tikāmies 2 nedēļu garumā ar neskaitām institūciju vadītājiem, sākot no kultūras ministrijas pārstāvjiem un viņu nacionālo muzeju vadītājiem. Un pēc tam mēs aizbraucām divatā, un pēc apmaiņas programmas noteikumiem vajadzēja 2 cilvēkiem braukt šeit, un mēs uzaicinājām uz muzeju nakti, domājam, izveidosim šo Indonēzijas muzeju nakti, un mums par pārsteigumu atbrauc 15 cilvēku, tā skaitā tempļu dejotāji, vēl bez viņiem atbrauca vēl kādu pārdesmit, kas bija gamelānu mūziķi no Stokholmas, tas izveidās grandiozā pasākumā. Un šī draudzība izveidojās tik dziļi, ka tagad, kad bija biežas atklāšana, mums 4 reizes sekoja viens aiz otru ļoti lielu dāvinājumu, un šobrīd biežā ir vesels 2 zāles, kas ir piepildītas ar Indonēzijas mākslas priekšmetiem, un būtībā tā ir tikai daļa, jo mēs visu pat vairs izlikt nevaram, cik daudz ir.
Varbūt viņi nav īpaši vērtīgi, ka jums tā dāvina viņus lielāk lāstā.
Viņi ir ļoti vērtīgi, viņi ir pārsteidzoši vērtīgi, mēs pat esam izbrīnēti, ka tā pat var būt, ja, jo ir daži pat priekšmeti skulptūras, kas ir no muzeja krājumiem nākušas, kas ir
mums. Jūs jau iepriekš sacījāt, ka mēs šobrīd varam tikai skatīties, vai cik skaists un nesaprast, cik tur ir vērtība liela.
Tāpēc mēs sadarbojamies. Mums ir arī ļoti spēcīgs, ne tikai ar šo Indonēziju, mēs sadarbojamies ar Ķīnu. Tagad šobrīd varat nākt apstīties, mēs rādījām ASEF pārstāvjiem mūsu restaurētās grafikas, kas ir restaurēts kopā ar Pekīnas Gugunta, ar viņu valdnieku pils restaurātoriem un Šanhais muzeja restaurātoriem. Tas ir absolūti profesionāls līmenis, un jauk ir tas, kad ir iespēja arī mūsu restaurātoriem mācīties, ja viņi apgūst gan šeit, gan arī Ķīnas restaurātori apgūst arī šo Eiropas glezniecības grafikas restaurāciju, kas ir viņiem arī tikpat tāla, kā mums, piemēram, šī tradicionālā Ķīnas glezniecība.
Tad jums šobrīd izvēršas tāda plašāka sadarbība ar Šanhaju?
Šobrīd šajā mirklī ar Šanhaju, jā, arī šobrīd mēs esam uzsākuši pa jaunu sadarbību arī ar Indiju, ar New Delhi. Ļoti ceru, tas ir mans sens sapnis, kad mēs šeit ieraudzīsim indiešu miniatūras, jā, es domāju, latviešu skatītājs to būtu pelnījis ieraudzīt kaut ko tik skaistu un brīnišķīgu, un arī šīs speciālistu apmaiņas acīm redzot notiks. Arī paralēli šobrīd strādā ir iespēja jauniem speciālistiem doties uz Malāziju, kur būs vasaras skolas, tā ir tāda regulāra lieta, viņas vienreiz notiek Eiropā, vienreiz notiek Austrumos, un tagad bija Tartu, kur mācījās arī mūsu cilvēku, un es ceru, ka arī uz Malāziju kāds saņems drosmi un aizbrauks.
Bet jūs stāstījāt tik daudz, kas ir bijis pie mums, bet ko mēs dodam pretī, tak nepietiek, kā jūs sacījāt, 2 cilvēki aizbrauc, un tagad mums viss notiek.
Nē, tā tie nav, es runāju varbūt tikai par piemēriem, aizbrauc ļoti daudz cilvēku, ja īpaši izglītības sfērā ļoti daudz, un aizbrauc arī visās šajās sfērās, es vienkārši vairāk runāju.
Mēs arī kaut ko dāvinam.
Ko mēs darām? Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies, un mēs šo tīklu palīdzam uzturēt, jo jebkura dalība valsts piest viena, kura viņi ir, viņi palīdz šo tīklu, jo viņi aktīvāk darbojas, jo tīkls darbojas aktīvāk. Un šobrīd, jāsaka, ir varbūt tas kulminācijas punkts Latvijai, jo šobrīd pirmo reizi visi pārvaldnieki ir šeit, visi 51 valsts pārvaldnieks ieraug Latviju. Un, protams, redzot šo zemi, jā, viņa kļūst zināma, jā, un tā ir pavisam cita attieksme. Ja? Līdz ar to mēs esam šobrīd tie, kuri palīdz šo ASEF uzturēt, un šī sēde notiek šeit, un šie jaunie projekti, viss, kas rodās 14-15 gadā, viņi rodas šeit, Rīgā šobrīd.
Ne, saprotu,
tas mums mūsu ieguldījums, tā ir ārlietu ministrijā.
Es saprotu, ka mums īsti nav ko uzdāvināt Indonēzijai, bet vismaz aizvest kaut ko parādīt, kādu izstādi, kaut ko mēs varam?
Šobrīd tikko tas ir noticis vakar vakarā. Pārvaldnieki bija atnākuši uz Mākslas muzeja Rīgas bīržā un bija Laims Jansons koncerts, mūsu koklētāji. Es varu lietot, varbūt tā ir tāds vārds, viņi bija fascinēti par viņu. Un negribas jau iet lietām pa priekšu, bet izskatās, kad Laimu Jansonu iepazīs Austrumi.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Rīgas biržas vadītāja Daiga Upiniece, kur vienlaikus ir arī Āzijas un Eiropas fonda pārvaldniece. Paldies!